sorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan sorri qalbii muslimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتوتا نور الهدى كبجمو أكم نجي جرتو الحمد لله سم الحمد لله رأس نجي ولد دي بني جر عثمان ميغا فيس قافد
قافد
بشان بورو في كل كلو يولد نيتي مالتا
بشان ما بورو تهاجا كل كلو بورون انجفتما
هيا بحر أتلانتيكي في باسيفيكي مالي فلت مكمني Egerachin umamte baharri kullamee waluma cinaa jira. Damballi gurguddatu bahara kana sochoosaa oola. Garuu abada walitti hin makamu.
Tana rabbitu qura'aanaan nuuf himee miree suuraa arrahmaan ayaa 19:9 irratti marajal bahareyni yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan.
Rabbiin isa bahara lamaan kan walqunnaman taasisee gallakkise. Jidduu isaanii barzakha yookiin dahootu jira. Walitti hin makaman jedhe.
Hanga dachiin tun jirtu walitti hin makaman. Rabbii waan ijji namaan garree tan bahara lamaan addaan dhorkitu jidduu qaa'e.
Gabaabinaan barzakha jechuun waan qaama lama walitti makamuu daangeessu jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf jireenya addunyaa fi aakiraa. Barzakni addunyaa fi aakiraa addaan daangeessu qabriidha. Ragaan kanaa ammoo hadiisa Ibn Maajah lakkoofsa 3461 irratti gabaafame. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dhugatti qabriin ganda aakiraa irraa tan jalqabaati jedhe.
Sah. Akkasuma Rabbiin qura'aana keessatti barzakh dubbatee jira. Ayaa tokkotti maqaa barzakh je'uun dubbate. Ayaa sadi keessatti ammoo itti akeekee dubbate. Ayaan Rabbiin barzakh dirree baasee dubbate. Wamin waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'atsuun. Hanga guyyaa kaafamanitti isaan duuba cufaatu jira. Jireenya barzakhiitu isaan eeggataa je'e. Ayaa sadeen itti akeekee dubbate ammoo tokko. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ تيفتوتا باديا راغرين ورنان نو خيسن جرو منافقوتا ور مدينة الرايس نموت منافق مرت رقان خنأتي إسانهم بين تجرى نتي إسان بين fuula dura yeroo lama isaan adabna eegasii isaan gara adabbii guddoo deebifaman.
Abdullah ibn Abbas ayaa kana waggaa hiiku akkana jedhe hoggulama isaan adabna jechuun takka addunyaa irratti isaan xiqqeessuu fi salphisuudha. Talammeessu ammoo qabrii keessatti yookiin jireenya barzakaa keessatti isaan adabuudha. Eegasii ammoo ibidda jahannamiin adabamuuf jiraatan.
Lama. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Dhugumatti isaan miidhaa raawwataniif san dura azaaba yookiin adabbiitu jira. Garuu irra hedduun isaan hin beekan.
Azaabni azaaba jahannam dura jirtu azaaba qabriiti.
Sadi. Fawaqaahu Allaahu sayyi'aati maa makaruu wa haaqa bi aali fir'auna su'ul azaab. Annaaru yucraduuna calayhaa guduwwan wa cashiyyaa. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إبد جهنم قنقنا ما في قلقل إسير في دمنت إسام مرسيجر قياك يا مان رابط ماتي فرعون أدبي أكان هماته سنسيسا
قنا ما في قلقل بك إبد إسان رفي دمت كبريدا جرين يبرزكا كي ستي كناف أدبي جهنم مالي أدبني كبريد سنجرا أزامني كبري جراتشود وقومسو كبنا جاتشودا Jireenyi barzakaa yoom jalqaba beeytu?
Jireenyi barzakha gaafuma lubbuun nama keessaa baatu jalqaba. Saniif namni tokko hoggaa awwaalamu. Awwaalamuu baatuus bineensaa nyaadhamuus yookiin reefkisaa firija keessa kaayamuus yookiin ibiddaan gubamee daaraa ta'uus yookiin baharaan nyaadhamuus akkuma lubbuun isaa baateen jireenya barzakha jalqabee jira.
Achi booda qananiin yookiin qixaaxni isa mudatu lubbuu isaa irratti taasifama. Qaamni isaa awwaalamuun sharxii yookiin dirqama miti jechuudha. Rabbiin addunyaa fi akhiraattis waan gaarii nuufaa kennu.
Aamiin. Arragaa seensuma sagantaa irratti waa'ee qabriitii fi azaabaa kaafnee dhaggeeffattoota keenya rifachiifne.
Yeroo hunda taphaa fi qoosaan uf daguun gaarii miti. Du'a yaadachuun mallattoo imaanaati. Irra hedduun namaa tiktookii fi sooshaal miidiyaa irratti dhama'ee jira. Yeroo garii du'aa fi qabriis wal yaadachiisnee wal dammaisuu qabna.
Dhuga jette. guyyaa duutinutti dhuftuun beeynu namni du'aa yaadatu gandaa akhiraatiif ifa qopheessa rabbiin warra arraa fi boruus milkaa'urraa nu haa godhu jenna mee sagantaatti haa ceenu.
Harri guyyaa rabii usaanii 19,146 akka lakkoofsa jiraatti.
Oktoobar 22,2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11,2017 akka ta'u guyyaan guyyaa isaaniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf
qalbii yaadaan xinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu
dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gama dhaddacha jaalalaa osoon cehin dura daandii dheeraa dachii tanarra jiru tokkoon wal isin barsiifna. Daandiin kun kaaba Ameerikaa kutaa Alaaskaarraa ka'ee Kanadaa seena. Kanadaa guutuu qaxxaamuree kaaba USA guddoo seena.
Itti aansuun isteetota USA hedduu keessa qaxxaamuree Meksikoo seena. Meksikoo booda Guatemaalaatti dabra. Daandiin kun osoo addaan hin ceetin El Salvaador, Honduras, Nikaraguaa fi Koostaariikaa qaxxaamuree Panaamaa gaha.
Panaamaarraa gama Ameerikaa kibbaa cahuun xiqqoo ulfaataadha. Daandiin kun jidduu tanatti makiinota hedduuf mijaawaa miti. Ta'us garuu osoo guutumatti addaan hin citin daandiin kun imalatti fufa. Ameerikaa kibbaa mataa Kolombiyaatiin seena.
Kolombiyaa booda Ikuwaadoor seena. Ikuwaadoor booda Peeruu. Peeruu irraa Chiilii eega seenee booda xumurri isaa kibba Arjantiinaa irratti dhaabbata. Daandiin kun Pan American Highway jedhama. Waliigalatti kiiloomeetira 30 dheerata.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii guyyaa isinaa dhaggeeffachuutti jirtanii waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna. Iyyannoo dhaddacha jaalalaa dhaggeeffannee walitti deebina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 733. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleewwan koo qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa hedduu takkan isin jaalladha. Rakkina bultii islaamaa keessa jiru hedduu furuutti jirtan rabbiin isinirraa haa jaalatu jecha'aa gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Ani nama dubartiif kabaja guddoo qabu umrii kiyya keessatti takkaa intala jaaladhee hin beeku. Dubartii irraa fagaadhee yeroo dheeraaf erga jiraadhee booda boodarra intala takka qalbiin na hawwattee itti dhihaadhee dubbise. Isiinis gaafii an dhiheesseef narraa qeebalte. Osoo ammaan guddoo ergachuuf qophiitti jiruu obboleessi kiyya tokko Kanaadaa irraa dhufe. Akkuma dhufeen intala tana argee jaalala isiitiin booji'ame. Osoo oolee hin bulin maanguddoo maatii isiitti ergate. Maatiin intalaatiis gammachuun simatanii intalasiif kennina jedhaniin. Obboleessi kiyya kun akka ani intala tana jaaladhu hin beeku. Anis itti hin himne. Isiinis ajaja maatii isii jalaa ka'uu hin dandeettu. Obboleessa kiyyaan wal dhabuu hin fedhu. Intalas haalaan jaaladha. Jedduu tanatti rakkadhee waan ta'u wallaale. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme iyyataa dubbii ajaa'ibaa mudate kanaan.
Gurbatu lafee foon qabdu harkatti qabatee ala bahee beeyta.
Maaliif?
Akka obboleewwan harkaan fudhanneef.
Midhaan nyaatee quufee lafee kophaatti hambifate.
Inni lafee boodaanfate. Yoo manatti nyaate ijoolleetu harkaa saama.
Obboleewwan jalaa dheessee kophaa alatti nyaateere.
Maal nyaata osoo inni irra baaniin tuqirri isaan harkaa butte.
Magan.
Tanaa ol ijataa kanaan waan jennuun qabnu.
Hanganuma jennaan ati iyyannootti aantutti jahe.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 735. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani eega bultii jaarii waggaa 3 fixee jira. Daa'ima tokkos argannee jirra. Abbaa warraa kiyya duraan hedduu na jaalata. Eega daa'ima argannee booda hedduu natti jijjiirame. Eegaan ilmoo dhalee booda na jibbuu fi na tuffachuu jalqabe. Wanti yeroo hedduu wal nu dhabsiisu dhimma salaataati. Jaarsi kiyyaan salaatu. Yeroo hedduu gorsee namoota inni kabajus itti ergee dadhabe. Hirriba boodas qaama hin dhiqatu. Ittiin olee bula. Mee maal na gorsitan? Waan humna xiyyaa yaalee dadhabe. akkam godhuu qaba? Obsaan isiniin kadha galatooma. Hayyee maal jettan?
Tuni kallattiin xukumii shari'aa barbaaddi. Amma duras iyyannoon tana fakkaattu deebisaa argattee jirti.
Gamoo abbaa murtii dabarsutu gaarii.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Raadiyoon ololudhaa itti fufsiisu dadhabnee gargaarsa dhaggeeffattoota gaafannee turre. Gaaffii keenyarratti hundaa'uun namoonni muraasni baay'ee mi'eekoffii irratti miseensa nuuf ta'anii miidiyaa kana utubutti jiran.
Tumsi jalqabaa Seebteembar 10 jalqabame. Namni gaafa san miseensa nuuf ta'e baatii lammaffaafis nuuf ergee jira jechuudha. Namoonni miseensa ta'an hundi wanni isaan niyyatan baatii baatiin akkaawuntii isaaniirraa muramee gama nuural hudaatti argamutti jira. Kun tumsa guddaadha. Akka rabbiin addunyaa fi akhiratti isin milkeessu yeroo hunda du'aa isiniif goona.
Kana qofaa miti sagantaa har'aa kanarraa eegallee sagantaa suuraa qalbii torbaan torbaaniin dhiheessin hundarratti maqaa namoota baay'ee miikoofii irratti miseessanuuf ta'anii ni katabna. Wanti kun galmee seenaatiifis ol kaayama. Akkasuma dhageeffattoonni keenyas namoota maqaa isaanii asirratti argitan hundaaf akka du'aa eeguutan kabajaan isin gaafanna.
Miidiyaan kun ammaas gargaarsa gahaa hojii itti fufsiisuu isa dandeessisuun arganne. Kanaafuu namoonni ATM kaardi qabdan baay'ee ekkoof irratti galmaa'uudhaan miidiyaa kana utubaa isiniin janna.
Jalqaba telefoona keessan irratti Google banaa. Achi keessatti baay'ee ekkoofii jedhaa katabaa sarchi godhaa. Itti aansuun bakka Explore Creators jettu tuqaa. Achi biratti raadiyoon Nuruludhaa jedhaa katabaa. Loogoo Nuruludhaa eegatu hiixanii booda bakka membership jedhu tuqaa.
Filannoowwan sadeen keessaa kan humna keessan madaalu filadha. Iimeela keessan eega katabdaniin booda bakka name or tiwutar jedhu tanatti maqaa keessan katabaa. Bakki tun akka murteessaadha. Yoo bakka tana qullaa dhiiftan baay'ee miikoofiin maqaa keessan samwaan jedhee galmeessa. Kanaafuu bakka tanatti maqaa keessan katabuun hin raanfatina.
Jalarraa bakka seesamtiin gannaas jedhutti iddoo irraa nu gargaarutti jirtan barreessa. Dhaamsa feetanis itti dabalu mirga qabdan. Dhuma irratti jooyin jettaniin. Yoo niyyaa keessan ol guddistanii mallaqa guddaan raadiyoo Nuruludhaa gargaaruu feetan lakkoofsa gubbaa irratti katabame haqa hanga niyyaa keessaniitti kataba. Xumura irratti lakkoofsa kaardii keessaniitti katabdanii pay jettaniin.
Baay'ee ekkoofiin kafaltii akkaantiifamaa ta'e fayyadama. Odeeffannoon teessan takkaillee gama keenyan ergamtu. Lakkoofsi kaardii teessaniitis nu biratti mul'atu. Gaafa miseensummaa haquu feetanis iimeela keessaniin loogiin gootanii daqiiqaa lama keessatti kaansil godhuu dandeessan. Yookiin ammoo iimeela keessan waasaap irratti nuuf katabdanii miseensummaan baay'ee ekkoof irratti qabuunaaf haqaa nuun jettan. Namni sababaa isin gaafatu hin jiru. Daqiiqaa muraasa keessatti miseensummaa teessan kaansil isiniif goona.
Torbaan dabre keessa nama lamatu miseensa nuuf ta'e. Zaakir Muhammad baatii baatiin doolaara 5, Diraar Yusuf baatiirraa doolaara 10 kafaluun miseensa nurra hundaa ta'an. Lameen isaaniituu rabbiin isaan irraa jaalatu jenna.
Gama birootiin namoonni muraasni akkaawuntii biyyaa irratti maallaqa erganii jiran. Akkuma torbaan dabre dubbannee dhihootti haala mijjeessinee culamaa afeerree akka du'aa isiniif godhan goona. Hangasiif akka obsaan nu eedan kabajaan isin gaafanna.
Xumura irratti dhimma lakkoofsa waasaappii dubbanna. Namoonni hedduu lakkoofsa waasaappii irratti bilbiltanii gaafii fatwaa gaafachuutti jirtan. Gareen ammoo iyyannoo achirratti katabdan. Lakkoofsi kun tumsa raadiyoo Nuruludhaa qofaaf baname. Gaafii fatwaatii fi iyyannoo dhaddacha jaalalaatis gama naan hin keessummeessinu. Yeroo iyyannoo keessummeessinu karaa sooshaal miidiyaa fayyadamnu hundaan beeksisa maxxansina. Kanaafuu kana nuuf hubattanii lakkoofsa kanarratti gaafii fatwaa katabuu akka dhiyeessan kabajaan isin yaadachiisa.
Nama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Alhamdulillah.
Yarhamukallah.
Yahdikumullah wa yuslih baalakum.
Haxxifachuun tola rabbiin nu badhaase irraa takka tahuu ni beeytaami.
Sanu badhaasa guddaadha. Alhamdulillah rabbil alamiin.
Nuti musliimonni wayitaa haxxifannu alhamdulillah jennee rabbiif galata galchina. Maaliif garuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maaliif kanatti nu ajaje? Ogeeyyoonni fayyaa hoo dhimma kanarratti maal ja'an? Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasofna.
Tana quba qabdu.
Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam namni muslimaa tokko haxxifatee yoo alhamdulillah je namni isa bira jiru kan sagalee isaa dhagee hundi yarhamukallah jechuunii qabaa ja'an kun ajaja ergamaa rabbiiti. Itti dalaguu waajiba. Iccitiin haxxifachuu keessa jiru maali? Namni maaliif akka haxxifatu yoo ilaalle waan ajaa'ibaa dhageenya.
Funyaan keenya rifeensa xixiqqoo fi jiidhin of keessaa qaba. Rifeensaa fi jiidhiin funyaanii kun waan faayidaa malee achi kaa'amee isinitti hin fakkaatiin dalagaa guddaa irratti ramadamantu jira. Qilleensi nuti argannu kun jarmiiwwan kumaatama of keessaa qaba. Rifeensi funyaan keessaa kun jarmiiwwan funyaaniin seenan ittisuudhaaf uumame. Waan rifeensa bira dabramuu jiidhina funyaaniitu ofitti maxxansee qaba. Kan rifeensaa fi jiidhina funyaanii bira dabree gama ujummoo qilleensaa seenee ammoo rakkoo guddoof nu saaxiluu danda'a. Ujummoon qilleensaa kan funyaan booda jiru uumama alarraa dhufe tokkos hin fedhu. Yoo jarmiin alarraa dhufe ujummoo kanarra qubate hoggasuma dhaamsi addaa gama sombaa ergama.
Sombi keenya ammoo humna qabu hunda fayyadamee qilleensa guddaa ol fudhata. Qilleensi humna guddaan seene kun ammoo somba keessatti ukkaamamee saffisa jabaan alatti darbama. Yeroo tanatti humni qaamni keenya qabu guutuun gama irreewwan hargansuutti ergaman. Jarmiin yookiin wanni alarraa dhufee ujummoo hargansurra qubate kun qilleensa kanaan fuudhamee alatti darbama.
Saayintistoonni nama haxxifatu irratti qorannoo gaggeessanii waan ajaa'iba argan. Hancufni yeroo haxxifatan qaama namaa keessaa faca'u saffisa akkaan guddaa qaba. Saffisa kanas lakkoofsaan yoo madaalan hancufni yeroo haxxifatan faca'u osoo saffisa saniin imala dheeraa itti fufuu danda'e sa'a tokko keessatti hanga kiiloomeetira 160 deemuu danda'a. Makiinaan biyya keenya keessa jirtu tan saffisa guddaa qabdu yoo akkaan saffiste sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 120 deemti. Hancufni yeroo haxxifatan nama keessaa darbamu makiinaa caalaa saffisa guddaa qaba jechuudha. Namoonni hedduu haxxifachuuf dhorguuf yaalii godhan. Makiinaan saffisa ol aanaan fiigutti jiru dhaabuuf yaaluun balaa akkamiitiif akka nama saaxilu isin hunduu ni beeytan. Haxxifachuuf dhorguu yaaluunis akkuma makiinaa san balaa hedduu qaba. Balaawwan haxxifachuuf dhorguun dhufan keessaa inni duraa dhukkubaaf saaxilamuudha.
Akkuma durarratti isiniif himne sababaan haxxifannuuf yoo uumamni alarraa dhufe tokko ujummoo hargansuu keessa seene uumama alarraa seene kana yoo haxxifannee ifirraa baasuu dadhabne achi keessatti hafee dhukkuba hamaaf nu saaxiluu mala. Baakteeriyaawwanii fi vaayirasiiwwan hedduun haala kanaan achi keessatti hafanii wal horan. Jarmiiwwan haala kanaan achi keessatti wal horan dawaanis baasuun ulfaataadha. Inumaa yeroo garii sarjariin dirqamata infeekshina ujummoo hargansuu keessatti uumame wal aanuuf wal aansii baqeessanii hodhuu dirqama ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo qaamni keenya haxxifachuu barbaaduuf dhoorkuun qabnu humna qabnu hundaan haxxifannee jarmii nu miidhuuf dhufe kana if keessaa facaasuun barbaachisaadha.
Gama birootiin haxxifachuuf dhoorguun dhukkuba saayinasiitiif nama saaxila. Akka ogeeyyonni fayyaa himanitti namoonni haxxifachuuf dhoorgan hedduun dhukkuba saayinasiitiif saaxilaman. Jarmiiwwan ujummoo hargansuu seenan yoo haxxifannee of keessaa baasuu dhiisne qaama saayinas jedhamu keessatti walitti qabaman. Achitti wal horanii dhibee saayinasiitiif nama saaxilan. Saayinasii irraa fayyuun ammoo haalaan ulfaataadha.
Miidhaa haxxifachuu if dhoorkuun namarraan gahu keessaa kan biraa miidhaa gurraati. Gurraa fi funyaan jidduu ujummoo yuusteeshin jedhamutu jira. Ujummoon kun gurraa fi funyaa wal qunnamsiisa. Yeroo haxxifannutti dhangala'aa fi qilleensi ujummoo kana keessa jirus alatti darbamee ba'a. Yeroo haxxifachuu if dhoorkinu ammoo hancufni dabalataa dhiibamee gama ujummoo kanaa seena. Kun ammoo infeekshinni gurraa akka uumamuu fi dibbee gurraattis miidhuu danda'a. Ogeeyyonni fayyaa akka ja'anitti miidhamni jidduu gurraa mudatu haalaan hamaadha. Hanga wal aansa sarjariitiin nama gahuu danda'a. Kanaafuu qaamni keenya haxxifachuu yoo barbaade gaduma dhiisuutu gaariidha.
Yeroo tokko tokko miidhaan kun sadarkaa guddaa irras gahuu danda'a. Akka fakkeenyaatti namoota garii irratti ujummooleen dhiigaa xixiqqoon mormaa fi mataa keessa jiran akka miidhamanii qaawwa godhatan godha. Namni yeroo haxxifatu humni akka jiruun gara alaa baha. Yoo of dhoorkan ammoo humni guddaan sun qaama keessatti ukkaamama. Kun ammoo akka ujummooleen dhiigaa xixiqqoon miidhaman godha.
Sababaa haxxifachuu if dhoorkuutiin miidhaa dibbee gurraa ujummoo dhiigaa fi qaamota biraarra gaheerraa ka'uun rakkinoota fayyaa nama mudatuu danda'an keessaa tokko veerdigoo jedhama. Veerdigoon dhiibbaa if dandahee miti. Sababaa miidhama garagaraatiin dunquu qahuu fi madaala ifii eeggachuu dadhabuudha. Akkasumas bakka jirru san dhaabbannee wanni hundi waan naannawaa jiru seena. Veerdigoon kunis sababa ujummoon gurraa fi funyaan jidduu infeekshina godhatee fi yeroo ujummoowwan dhiigaa mormaa fi mataa keessa jiran rakkina godhatanitti rakkoo fayyaa nama mudatu keessaa tokko.
Kanaafuu yeroo qaamni keenya haxxifachuu fedhetti heeyyama cufa kennuufii qabna. Hanga danda'ameen akka fuula namaa irratti haxxifanneef of eeggannoo godhuun dirqama. Kanumaan walqabatee wantoota ajaa'ibaa haxxifachuu walqabatan muraasa isiniif himna.
Namni ija banatee haxxifachuun danda'u. Sammuun sirnoota narviitti dhaamsa dabarsuudhaan ijji teenya yeroo haxxifannu akka cufamtu taasisa.
Namni yeroo haxxifatu haalaan iyyuu nama somba guddaa qabu akka ta'e mirkanaa'ee jira. Namni hafuura guddaa somba keessaa qabu sagalee guddaan haxxifata. Warri sagalee xixiqqaan haxxifatu warra somba xixiqqaati jechuudha.
Namni osoo rafuun haxxifatu. Namni osoo rafutti jiruu foolii hamaa isa haxxifachiiftu suufe yeruma haxxifachuu eegalu san dammaqa. Yeroo haxxifatu qaamni isaa hundi ni dammaqa. Malee osoo hirriba keessa jirruu osoo if quban qabne haxxifachuu hin dandeenyu.
Onneen namaa yeroo haxxifatan hanga dhaabbachuutti dhihaatti. Humni qaamni qabu guutuun gama sirna hargansu waan ergamuuf onneen humna ittiin sochootu gahan qabdu. Kanaaf yeroo namni haxxifatu ni dhaabbattii hojjechuu dandeenya. Duuba rabbii onnee dhaabbattii hojjetti nuuf deebiseef galata galchuun haqaa miti. Sababa haxxifachuutiin kaaliqa dhukkuboota hedduurraa nu tiiseef galata galchuun qabnuure.
Rabbii islaamummaa nu badhaaseef galanni haa ga'u. Osoo saayinsiin guddattee wantoota asii olitti dubbanne kana qorannoon hin mirkaneessin rasuulli keenya hoggaa haxxifannu. Hamdii yookiin galata rabbiif galchutti nu ajaje. Namni xiinxala jabaa qabu ammoo kun mucjizaa ta'u arga. Rabbii warra isa beekee isatti amanee addunyaa fi aakhirattis milkaa'urraa nu haa godhu.
Tana quba qabdu. Raadiyoon Oroluudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachaa jirtu qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhi Aadamii fi Usmaan Abdullah Xiftu si wajjin ture.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse obboleessi keenya Mohaammed Awwal Abdallaatis nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraaf san hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa harkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة